Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 8 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ឈូកបណ្ឌិតបានប្រកល់ខ្លួនទទួលទោសជាមួយប៉ូលីសកម្ពុជាការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសម្លាប់មនុស្ស50នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើនជំនួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសភូមា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសឹមជីប្រធានសមាគមវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមជាង 3,000 នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកចនប៊ឺជេសអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post ហើយនិងអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រាសាទក្នុងពពកសច្ចភាពនិងចំនួននៅប្រាសាទព្រះវិហារអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកសរសេរសៀវភៅអំពីប្រាសាទព្រះវិហារនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលិតករភាពយន្តនៅកម្ពុជាសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតវិស័យភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអតីតអភិបាលក្រុងម្នាក់ដែលមានទោសពីការបាញ់កម្មករកាត់ដេរសិស្សស្រី3នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងឆ្នាំ2012បានចុះចូលជាមួយប៉ូលីសបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសកម្ពុជាបានប្រកាសថាឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនៅខេត្តស្វាយរៀងបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះឈូកបណ្ឌិតបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក18ខែបន្ទាប់ពីត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយអចេតនានៅក្នុងការបាញ់ប្រហារមួយទៅលើមនុស្ស3នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់ដែលបានធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពធ្វើការងារប្រសើរឡើងនៅខាងក្រៅរោងចក្រដែលធ្វើស្បែកជើងឲ្យក្រុមហ៊ុន Puma ហើយនិងក្រុមហ៊ុនល្បីៗទៀតរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូលមានការព្រួយកង្វល់ពីការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់អាក្រៃមួយទៀតនៅឆ្នាំនេះពួកបះបោលបានធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតជាបន្តបន្ទាប់នៅខាងក្នុងនិងជុំវិញរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង50នាក់រួមមាន9នាក់នៅឯទីតាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងវាជាអំពើហិង្សាដ៏ខ្លាំងលើកដំបូងចាប់តាំងពីទូតាលីបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះពីការស្លាប់មូឡាមូហាម៉ាត់អ៊ូម៉ាអ្នកបង្កើតចលនានោះព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះកំពុងចោទសួរពីការចរចាសន្តិភាពរបស់ក្រុមបះបោរតាលីបាននៅពេលអនាគតជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកាប៊ូលអង្គការអូតង់បាននិយាយថាសមាជិកការងារអន្តរជាតិម្នាក់ហើយអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យា9អ្នកទៀតបានត្រូវសម្លាប់ការពីយប់ថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារទៅលើបន្ទាយ Camp Integrity ជាទីតាំងរបស់កងទ័ពពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតចំណតអាកាសយានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមិនបានផ្ដល់ពីសញ្ជាតិរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះទេនៅក្នុងការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កភាគច្រើនអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលបានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឯកសណ្ឋានប៉ូលីសបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងវងនិស្សិតនៅឯបណ្ឌិតសភាប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលប៉ូលីសបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏27នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង25នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសពួកតាលីបានបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេះបានព្យាយាមថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្ត Trucks ក កាលពីដំបូងនៅក្នុងតំបន់ពួកអ្នកស្រុកនោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល240នាក់ទៀតរងរបួសភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលទីហ៊ានម៉ាលីបានវាយឆ្មក់សន្តាគារមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសម៉ាលីដែលបានរំដោះចំណាប់ខ្មាំង4នាក់ហើយបានបញ្ចប់ភាពបញ្ចាញ់បញ្ឈ្នះជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់ពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសមិនបានប្រាប់ពីសញ្ជាតិរបស់ចំណាប់ខ្មាំងដែលបានរំដោះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលពួកគេបាននិយាយថាបានគ្រប់គ្រងដោយទីហ៊ានបារាំងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតបានវាយសង្គ្រោះសន្តាគារប៊ីប្លូសកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានសម្លាប់បុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ហើយនឹងទីហ៊ានម៉ាលី5នាក់ហើយនឹងបានចាប់ភ្ញៀវស្នាក់នៅសន្តាគារធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងផងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់បានត្រូវសម្លាប់ពួកមន្ត្រីនិយាយថាសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏3នាក់ដែរបានត្រូវគេឃើញនៅឯសន្តាគារបន្ទាប់ពីការវាយឆ្មក់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេមិនបានដឹងទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅនេះបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសឹមជីប្រធានសមាគមវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមជាង 3,000 នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយលោក John Burgess អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post ហើយនឹងនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រាសាទក្នុងពពកសច្ចភាពនិងជំនួសនៅប្រាសាទព្រះវិហារអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកសរសេរសៀវភៅអំពីប្រាសាទព្រះវិហារនេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទីថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងបង្កើនចំនួនក្មេងដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលិតករភាពយន្តនៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតវិស័យភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រតិកម្មប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមជាហូហែជាង 3,000 នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសឹមជីអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់សួរថានៅប្រហែលអាទិត្យឬក៏ប្រហែលខែចុងក្រោយជាង1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខាងអាជ្ញាធរប៉ូលីសជនអន្តោប្រវេសន៍បានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋវៀតណាមខុសច្បាប់ដែលមកកម្ពុជាច្រើនឬក៏មិនដឹងថាត្រូវច្បាប់ខ្លះឬក៏យ៉ាងណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែបានចាប់ច្រើនតើការចាប់ពួកគាត់នោះខាងសមាគមមានប្រតិកម្មអីទេនៅពេលនេះ
ចំពោះពលរដ្ឋដែលវៀតណាមគាត់មកធ្វើការឬក៏មកធ្វើពលកម្មនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអាជ្ញាធរក៏ដូចជាខាងប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានខត់ដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញនឹងនេះតាមមតិរបស់សមាគមយើងគឺថាវាស្របស្របតាមច្បាប់របស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជា
អញ្ចឹងលោកថាមានភាពស្របច្បាប់ហើយតើប៉ុន្តែមានខ្លះអាចថាមានជួយរកអន្តរាគមឬក៏មកពឹងពាក់ខាងសមាគមឲ្យជួយខ្លះទេឬក៏យ៉ាងណា
អំពីបញ្ហាដែលពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកធ្វើពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺខាងសមាគមយើងខ្ញុំគឺមានភារកិច្ចអ្វីដែរបញ្ហានេះគឺជាស្ថានទូតរបស់វៀតណាមប្រចាំនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគេនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន
៍បាទកន្លងមកតើពួកគាត់ដែលមករកស៊ីឬក៏មកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងភាគច្រើនធ្វើកិច្ចការអីហើយតើពួកគាត់មកតាមរបៀបយ៉ាងណាហើយតើហេតុអីបានជាពួកគាត់មកអញ្ចឹងណា
តាមដែលយើងខ្ញុំពិនិត្យឃើញមកហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងគឺពលរដ្ឋដែលនៅប្រទេសវៀតណាមគាត់បានអញ្ជើញមកធ្វើការនៅនឹងគឺខ្លះគាត់មានប៉ាសពតហើយមួយចំនួនតូចទៀតគាត់អត់មានប៉ាសពតដោយសារទៅគាត់មិនសូវយល់ច្បាប់របស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែមកទៅអញ្ចឹងណាហើយភាគច្រើនគាត់មកធ្វើការនឹងខ្ញុំឃើញតាមសមាគមខ្ញុំសង្កេតឃើញ គឺគាត់មកតាមធ្វើការរោងចក្រដូចជាសិប្បកម្មឈើឬធ្វើការងារសំណង់ឬក៏គាត់មកប្រកបរបរលក់ដូរតិចតួចតាមទីផ្សារបា
ទបាទលោកសង្កេតឃើញមករយៈកន្លងមកប្រហែលជាឆ្នាំទៅមានការវាយជនជាតិវៀតណាមនៅតាមផ្លូវរហូតដល់មានរបួសស្លាប់អីអញ្ចឹងតើដូចថាបញ្ហាហ្នឹងមានការដូចថាប្រកាសឲ្យដឹងឬក៏ជំរាបពលរដ្ឋបងប្អូនវៀតណាមនៅទីនេះឲ្យដឹងទេហើយតើខាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាហ្នឹង
បញ្ហានឹងជាបញ្ហាបើតាមសង្កេតរបស់យើងខ្ញុំគឺថាវាមិនមែនជាបញ្ហាការរើសអើងជាតិសាសន៍អីទេអានេះគាត់វាមានបញ្ហាក្នុងសង្គមណាក៏ដោយរវាងមានការទំនាស់គ្នាតិចតួចអញ្ចឹងសមាគមយើងខ្ញុំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបានសហការគ្នាល្អណាស់បើសិនជាមានបាតុភិបនឹងកើតឡើងយើងខ្ញុំនឹងសហការជាមួយខាងអាជ្ញាធរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទៀតឬក៏បាតុភិបនឹងកើតឡើងទៀត
លោកនៅពេលបោះឆ្នោតម្ដងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានទំនាស់ខ្លះជាមួយនឹងបងប្អូនវៀតណាមហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅកន្លែងបោះឆ្នោតមួយចំនួនមិនជាទូទៅប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមទៅនោះមានដូចថាកដាស្នាមអីស្របច្បាប់ដែរនៅពេលហ្នឹងតើកន្លងមកដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងធ្លាប់បានតំណាក់តំណងមួយអាជ្ញាធរឬក៏និយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅអំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើង
បញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបលោកដែរគឺថាបងប្អូនដែលភាគច្រើនគាត់រស់នៅកម្ពុជាជាច្រើនចំនួនមកហើយដូច្នោះគឺអាជ្ញាធរក៏បានផ្ដល់នៅលិខិតបែបបទដើម្បីឲ្យគាត់រស់បាននៅប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាស្របច្បាប់អញ្ចឹងពេលដែលដល់ពេលបោះឆ្នោតដូច្នោះគាត់ក៏បានទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងវាមានករណីខ្លះតិចតួចដែលមានដែលបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មិនយល់ការនឹងគាត់ថានឹងមកពីបងប្អូននឹងនៅវៀតណាមមកបោះឆ្នោតប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនទេគឺបងប្អូននឹងគាត់រស់ច្រើនចំនួនហើយបាទមានករណីខ្លះបងប្អូនមិនចេះទាំងភាសាវៀតណាមផងបាទព្រោះគាត់រស់នៅនេះយូរហើយចាល់តំនន់អញ្ចឹងទៅគាត់កើតកូនកើតចៅមកទៅគាត់និយាយតែភាសាកម្ពុជាយូរយូរគាត់លែងចេះភាសាវៀតណាមហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារមួយចំនួនបងប្អូនគាត់គិតថាបងប្អូននឹងជាវៀតណាមប៉ុន្តែបើទិនគិតជាភាសាច្បាប់គឺគាត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងបានគេឲ្យបានបោះឆ្នោតរបស់គាត់ដើម្បីគាត់ទៅបោះឆ្នោត
លោកប្រហែលធ្លាប់ឮពាក្យដែលថាដូចជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាច្រើនអញ្ចឹងទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាភ័យខ្លាចថាមកលេបយកទឹកដីឬក៏មកធ្វើដូចថាកាន់តែរស់នៅច្រើនទៅយកទឹកដីឬក៏គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាលោកធ្លាប់ឮពីបញ្ហាហ្នឹងតើដើម្បីអស់ចងល់រៀងខ្លួនតើមានការបញ្យលយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹង
អំពីបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបដោយស្មោះត្រង់គឺបងប្អូនដែលគាត់មានដើមកំណើតនៅវៀតណាមប៉ុន្តែគាត់រស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះជាច្រើនចំនួនហើយណាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយអញ្ចឹងគាត់គិតគាត់នឹងជាកម្ពុជាណាគាត់គ្មានគិតអ្វីទេថាធ្វើអ្វីដែលមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយគាត់ក៏មានចំណែកដើម្បីចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក៏បានចូលរួមអ្វីទាំងអស់ជាមួយប្រជាជនរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងគាត់គិតគាត់នឹងគឺជាកម្ពុជាបាទគាត់គ្មានគំនិតអ្វីដែលផ្សេងពីនឹងទេគ្រាន់តែថាដើមកំណើតគាត់នៅវៀតណាមគាត់គាត់ដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
ចុងក្រោយតើការចាប់ខ្លួនប្រមាណដូចជា73,000 អ្នកឬក៏3,000 អ្នកហើយមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែមានជនជាតិផ្សេងទៀតខាងអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាប្រហែលជា 90% ជាងដែលជាពលរដ្ឋវៀតណាមនៅពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនច្រើនមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងតើមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពលរដ្ឋវៀតណាមផ្សេងៗទៀតដែលរស់នៅហ្នឹងទេ
អំពីបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍យើងខ្ញុំឃើញថាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏វាមានមួយចំនួនបងប្អូនដែលគាត់មានអារម្មណ៍មួយខ្លាចតែគេធ្វើការលំបាកដល់គាត់អញ្ចឹងក្នុងនាមសមាគមយើងខ្ញុំបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ ដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយូរឆ្នាំហើយហើយច្រើនចំនួនហើយក៏មានការផ្ទុះភ័យអំពីបញ្ហានេះព្រោះច្បាប់បន្តវេគេបានបែងចែកច្បាស់លាស់ណាស់អ្នកណាដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមមិនស្របច្បាប់អានឹងគេមានសិទ្ធិគេចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមវិញតែចំពោះបងប្អូនដែលរស់ស្របច្បាប់ជាយូរយារមកហើយនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមិនមានការចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាមទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសឹមជីប្រធានសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយនឹង VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រាសាទព្រះវិហារបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃជម្លោះរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយសតវត្សមកហើយប្រាសាទនេះត្រូវបានកសាងឡើងពីថ្មភក់កាលពី 1,000 ឆ្នាំមុនហើយជាកន្លែងសម្រាប់គោរពជំនឿនិងជាទីសក្ការៈនៅក្នុងសម័យចក្រភពខ្មែរនាងអេម៉ាក្រេមឺបានសម្ភាសលោក John Burgess អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post ហើយនឹងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រាសាទក្នុងពពកសច្ចភាពនិងចំនួននៅប្រាសាទព្រះវិហារអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកសរសេរសៀវភៅអំពីប្រាសាទព្រះវិហារពិធីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនេះជាសាធារណៈនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អាឡឺម៉ង់ Meta House នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកមានអេសរ៉ាយូជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
So hi John
ជំរាបសួរលោក John អរគុណលោកណាស់ដែលបានមកចូលរួមនៅពេលនេះ
Hello
បាទជំរាបសួរ
So
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទព្រះវិហារនេះ
Well I first went there in 1974 as
បាទខ្ញុំបានទៅទីនោះលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1974ក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មិនខុសពីមនុស្សដទៃទៀតដែលទៅទស្សនាទីនោះទេគឺខ្ញុំបានចាក់ចេញមកវិញដោយដកជាប់នៅការស្រឡាញ់ចុះចិត្តប្រាសាទនោះវាស្ថិតនៅលើផ្ទាំងថ្មដែលមានកម្ពស់ប្រហែលជិត500ម៉ែត្រអ្នកអាចមើលទៅទីឆ្ងាយបានជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រហើយអ្នកនៅចំកណ្ដាលនៃកេរមរតកដ៏អស្ចារ្យនៃអរិយធម៌ខ្មែរកាលពីជាង 1,000 ឆ្នាំមុនតាមពិតទៅនៅប្រាសាទព្រះវិហារមានតួប្រាសាទចំនួន5ដែលត្រូវបានរៀបចំនៅលើផ្លូវធំមួយដែលឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំកាន់តែខ្ពស់ហើយប្រាសាទមួយមានភាពស័ក្តិសិទ្ធិជាងប្រាសាទមួយទៀតដែលនៅពីមុខវានៅពេលដែលអ្នកទៅកាន់កំពូលផ្ទាំងថ្មដែលជាទីស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតក្នុងចំណោមប្រាសាទស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់វាជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលទៅទីនោះ
So you saw it in 74
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់លោកអញ្ចឹងលោកបានឃើញប្រាសាទព្រះវិហារតាំងពីឆ្នាំ1974ហើយឥឡូវនេះលោកទើបតែបានសរសេរសៀវភៅនេះឡើងហើយអ្វីបានជាមានរយៈពេលយូរដូច្នេះ
Well there were many years
បាទអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលគេមិនអាចចូលទៅកាន់ប្រាសាទនោះបានដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅទីនោះម្ដងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីទីនោះត្រូវបានគេបើកឡើងវិញហើយយើងអាចចូលទៅដល់ទីនោះដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីច្រើនទេគឺពីខាងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាលើកទី2ដោយភាពអស្ចារ្យនៃកន្លែងនោះពេលនោះខ្ញុំកំពុងរិះគិតរកប្រធានបទសម្រាប់សរសេរសៀវភៅថ្មីហើយភ្លាមនោះបញ្ហានោះហាក់នៅនឹងមុខគឺប្រាសាទដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបហើយត្រូវបានគេចងក្រងទុកជាឯកសារបានយ៉ាងល្អប្រសិនបើអ្នកប្រឹងប្រែងឆ្កឹះរករឿងទាំងនោះឡើងមកវិញ
អញ្ចឹងដំណើរកំសាន្តនោះហាក់ដូចជាបានជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យសរសេរសៀវភៅនេះមែនទេ
That's right The trip came at a time
but how ដំណើរកំសាន្តនោះកើតឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានភាពមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអំពីរឿងប្រាសាទនោះធ្លាប់មានការប្រយុទ្ធគ្នាពីរដងរួចមកហើយមុនពេលដែលយើងបានទៅដល់ទីនោះហេតុដូច្នេះវាហាក់ដូចជាពេលដ៏ល្អមួយសម្រាប់សរសេរសៀវភៅដែលយ៉ាងហោចណាស់នៅថ្ងៃក្រោយអាចជួយរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះដោយការនាំយកការពិតមកបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាល
So Was there a particular moment?
វាពិតជាមានអំឡៃណាស់តើនោះជាពេលមួយដែលធ្វើឲ្យលោកដឹងថានៅពេលដែលលោកនៅទីនោះនេះជាអ្វីដែលមនុស្សគួរតែដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រតាក់ទងនឹងចំនួនដែលបានកើតមានឡើងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃមែនទេ?
Well, I wouldn't say it.
ខ្ញុំមិនគិតថាវាជាពេលមួយដែលពិសេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានទៅពី3កន្លែងដែររួមមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃបានទៅកាន់ប្រាសាទនោះបណ្ណាល័យសភាអាមេរិកបណ្ណាល័យនិងកន្លែងតម្កល់ឯកសារនៅប្រទេសបារាំងហើយនៅក្នុងដំណើរទៅកាន់កន្លែងទាំងនោះវាតែងតែរំលឹកខ្ញុំថាទាំងនោះជាកន្លែងសំខាន់ណាស់សម្រាប់រកមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ប្រាសាទនោះហើយវាដើរតួសំខាន់ណាស់ក្នុងសម័យទំនើបនេះសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនិងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងដ៏រកាំរកូសរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
ហើយអ្វីបានជាតកតងនឹងប្រទេសបារាំង
Well Cambodia was
បាទប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានដាក់នៅក្រោមអាណានិគមបារាំងហើយបារាំងដែលបានរកឃើញប្រាសាទព្រះវិហារឡើងវិញដោយប្រាសាទអង្គរវត្តដែរនោះពលរដ្ឋខ្មែរមិនដែលភ្លេចកន្លែងនោះទេគ្រាន់តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980បារាំងបង្កើតឡើងនៅក្រមស្រាវជ្រាវខាងបុរាណវត្ថុវិទ្យាចំនួន4ក្រុមផ្សេងគ្នាដែលបានទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយពួកគេបានចងក្រងឯកសារអំពីប្រាសាទនោះបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិបានចាប់ផ្ដើមសម្អាតព្រៃឈើចេញពីប្រាសាទហើយព្យាយាមជួសជុលទីកន្លែងនោះដោយសារវាជាកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលទាំងស្រុងអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក John Burgess អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រាសាទក្នុងពពកសច្ចភាពនិងចំនួននៅប្រាសាទព្រះវិហារ
So back in November of 2013 the ICJ made the ruling kind of affirming
ចំណងឆ្នាំ2013តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បានចេញសេចក្តីសម្រេចដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពិតជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើប្រាសាទព្រះវិហារតើលោកគិតថាការសម្រេចរបស់តុលាការត្រូវបានធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬមួយលោកមានគំនិតអ្វីមួយជាក់លាក់ផ្សេងទៀតទេបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងឯកសារជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួចមកនោះចា៎
Well in 1962 the International Court of Justice
បាទនៅក្នុងឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បានចេញសារក្រមរួចហើយថាប្រាសាទនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែការនោះស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ថៃតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាថៃត្រូវតែដកចេញពីប្រាសាទនោះនិងបរិវេណជុំវិញដោយមិនកំណត់ថាតើបរិវេណជុំវិញមានន័យយ៉ាងណាហើយបញ្ហាដែលកើតឡើងពីបណ្ដឹងចុងក្រោយនេះគឺអំពីថាតើអ្វីទៅជាបរិវេណជុំវិញនោះប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាថៃមិនបានដកចេញឲ្យឆ្ងាយគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេកាលនោះហើយថៃវិញបាននិយាយច្បាស់ដែរថាពួកគេបានដកចេញពីទីជុំវិញប្រាសាទដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារក្រមក្នុងឆ្នាំ1962ថាជាទីជុំវិញប្រាសាទដែលមានចម្ងាយ100ម៉ែត្រពីទីតាំងប្រាសាទ100ម៉ែត្រនៅលើទីតាំងប្រាសាទអាចមានលើសពីនេះនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃប្រាសាទ
In 2013
នៅឆ្នាំ2013តុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចថាតាមពិតទៅប្រទេសថៃគួរទទួលស្គាល់ថាពាក្យបរិវេណជុំវិញមានន័យថាជាពយទាំង4ទិសដែលប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅពីលើថៃក៏គួរតែដកឲ្យបានឆ្ងាយជាងនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើបរិវេណនោះមានចម្ងាយប៉ុន្មានទេតុលាការបាននិយាយថាថៃនិងកម្ពុជាគួរសហការគ្នាហើយធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាកន្លែងណាជាខ្សែបន្ទាត់ខាងជើងជាទីដែលថៃគួរដកចេញនោះគឺតាំងពីមួយឆ្នាំកន្លះកន្លងមកហើយប្រទេសថៃបាននិយាយថាខ្លួននឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងកម្ពុជាថាតើខ្សែបន្ទាត់របស់ខ្លួនស្ថិតនៅត្រង់ណាហើយថានឹងគោរពតាមការសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់បានធ្វើដូច្នេះទេដល់ពេលនេះ
So no progress on that
ដូច្នេះมันមានការរីកចម្រើនលើរឿងនេះទេ
So far there has been no discussion and
មកដល់ពេលនេះมันមានការពិភាក្សាគ្នាទេកម្ពុជាបានសម្រេចចំណាយពេលរងចាំឲ្យប្រទេសថៃត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានេះ
So I guess
ដូច្នេះជាទស្សនវិស័យទៅថ្ងៃអនាគតតើលោកគិតថាការពិភាក្សាគ្នាអាចនឹងកើតមានឡើងយ៉ាងណាដែរ
Well, hard to predict the future.
វាពិតជាពិបាកនឹងព្យាករណ៍អំពីអនាគតណាស់រឿងជាក់ស្ដែងខ្លះបានវិវត្តទៅប្រសើរជាងពីមុនហើយយើងមានសន្តិភាពនៅតំបន់ប្រាសាទនោះអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងពីរត្រូវរើគ្នាក្នុងរបៀបមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកគេទទួលបានផលចំណេញពីការរីកចម្រើនផ្នែកទេសចរណ៍នៅទីនោះនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជាទំនោរទៅរកភាពតានតឹងនិងទំនាក់ទំនងដោយដែលធ្លាប់មានរយៈពេលជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះ ពិតជាគួរឲ្យរំជួលចិត្តណាស់សម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងហើយប្រសិនបើភាគីទាំងសងខាងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាខ្ញុំគិតថាវាតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់មួយនិងការសម្រុះសម្រួលគ្នាពីសំណាក់ភាគីទាំងពីរ
So why the huge amount of tension
ហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានការអត់ធ្មត់ខ្លាំងចំពោះបញ្ហាប្រាសាទនេះខ្ញុំដឹងថាប្រាសាទនេះវាស្អាតហើយវាស្ថិតនៅលើកំពូលផ្ទាំងថ្មទៀតក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានអ្វីមួយផ្សេងទៀតដែលមាននៅទីនោះមែនទេ
Well in Cambodia the temple is seen as a key part of the glories of the Khmer Empire
But នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដែលបញ្ជាក់ពីភាពរុងរឿងនៃចក្រភពខ្មែរហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានទៅទស្សនាប្រាសាទនឹងដឹងអំពីភាពរុងរឿងនោះតែក៏មានភាពតានតឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលកើតឡើងមួយសតវត្សកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកប្រាសាទនេះជាចំណុចយកចិត្តទុកដាក់ចុងក្រោយអំពីភាពតានតឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែចំពោះភាគីថៃវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាទឹកដីដែលថៃបានគ្រប់គ្រងប្រាសាទនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរហូតដល់ពេលដែលបារាំងបានបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលមួយផ្នែកតូចកាលពីជាងមួយសតវត្សរ៍មុននេះគឺជាកត្តាជំរុញដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក John Burgess អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាប្រាសាទក្នុងពពកសច្ចភាពនិងចំនួននៅប្រាសាទព្រះវិហារ
Any predictions for the future as
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់ចំពោះការព្យាករណ៍នាពេលអនាគតដរាបណានៅតែមានស្ថិរភាពដូចនេះតើលោកគិតថាសន្តិភាពនឹងស្ថិតស្ថេរបានយូរប៉ុណ្ណាដែរឬលោកគិតថាភាពតានតឹងរឿងព្រំដែនអាចនឹងឆាបឆេះម្ដងទៀតដែរឬទេនៅពេលអនាគត
Well whenever you have barbed wire and heavily armed paramilitary police facing each other
បាទដរាបណានៅតែមានខ្សែលួសព័ទ្ធជុំវិញនិងមានអាវុធធុនធ្ងន់និងយោធាប្រដាប់ដោយកំភ្លើងប្រឈមមុខដាក់គ្នានិងនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅទីនោះបាន4ឆ្នាំហើយហើយមានទេសចររាប់ម៉ឺននាក់ក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបានទៅទស្សនាទីនោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមានស្ថានទូតមួយចំនួនបានផ្ដល់យោបល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកុំឲ្យទៅកាន់ប្រាសាទព្រះវិហារពីព្រោះវាទំនងជាអាចនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងរហូតដល់ពេលដែលយើងអាចដករបងលួសទាំងនោះខ្ញុំចង់និយាយថាវិជាសោតនីតកម្មមួយដែលទីតាំងដ៏អស្ចារ្យបង្កើតឡើងដោយការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សសម្រាប់ជាគេមរតកសកលបានក្លាយជាតំបន់មានចំនួនហើយវាគ្មានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេនៅពេលនេះដរាបណាយើងមិនអាចដកអាវុធនិងដករបងលួសបន្លាចេញពីទីនោះ
do you think the Thais have realized maybe
តើលោកគិតថាភាគីថៃបានដឹងថាពួកគេប្រហែលជាកំពុងប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិមួយដែលពួកគេចាញ់ដែរឬទេ
Well the Thais at this point are
ត្រង់ចំណុចនេះភាគីថៃបានសម្រេចចិត្តទុកបញ្ហានេះនៅមួយឡែកមានពេលមួយនោះកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនោះគឺជាបញ្ហាចម្បងមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលប្រើក្នុងន័យព្យាយាមធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាម៉ាស់មុខនៅពេលនោះដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងលើប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះយើងមិនឃើញមានការប្រែប្រួលបែបនេះនៅក្នុងឆាកនយោបាយថៃទៀតទេដូច្នេះរឿងនេះមិនដែលជាបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅកម្ពុជាមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីប្រាសាទព្រះវិហារមនុស្សគ្រប់គ្នាមានមោទនភាពដែលវាជាប្រាសាទរបស់កម្ពុជានៅប្រទេសថៃមានមនុស្សខ្លះប្រហែលជាតិចជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនទាំងអស់បានដឹងអំពីកន្លែងនោះហើយយកចិត្តទុកដាក់ចង់បានប្រាសាទនោះយកចិត្តទុកដាក់ចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងទៅជាយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះបញ្ហានេះហាក់ដូចជាជាប់គាំងសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយជំហានបន្ទាប់គឺការចរចាទីតាំងថាតើខ្សែបន្ទាត់ដែលកំណត់ទីតាំងបរិវេណជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារនោះស្ថិតនៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដ
លោកគិតថាបញ្ហានោះនឹងត្រូវបានសរសេរក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយឬទេ
maybe an update to the book
ប្រហែលជាការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើសិភៅនេះឬអាចជាចម្ពោះថ្មីសម្រាប់សិភៅនេះសិភៅរបស់ខ្ញុំចាប់ត្រឹមសាលក្រមរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2013ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ហើយយើងមិនបានឃើញចម្ពោះចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែលមានរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេង
I'm excited to
ខ្ញុំរីករាយណាស់បើសិនជាបានឃើញថាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះជាអ្វីតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានគម្រោងអ្វីមួយដែលលោកកំពុងតែធ្វើដែរឬទេ
Well, I write history and I write
បាទខ្ញុំសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំសរសេរប្រលោមលោកប្រវត្តិសាស្ត្រពេលនេះខ្ញុំកំពុងសរសេររឿងប្រលោមលោកដែលផ្ដោតយកប្រាសាទព្រះវិហារនៅសតវត្សទី12រឿងនេះសរសេរឡើងចេញពីគ្រួសារមួយដែលអមដំណើរពួកអ្នកដើរក្បួនធម្មយាត្រាឡើងទៅជាន់លើនៃប្រាសាទដ៏ចំណាស់គ្រួសារនោះចាក់ចេញពីទីវាលនៅខាងក្រោមហើយដើរចេញពីក្រោមឡើងទៅលើរហូតដល់ប្រាសាទគ្រួសារនោះមានកាតព្វកិច្ចតពីឪពុកម្ដាយក្នុងការហែហោមអ្នកដើរធម្មយាត្រានៅលើជណ្ដើរដ៏ចោតដែលនៅតែមាននៅទីនោះហើយភ្នាក់ច្រើនស្ថិតនៅក្នុងសភាពបាក់បែកហើយគ្រួសារនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការតស៊ូដើម្បីឡើងសោយរាជ្យរបស់អ្នកដឹកនាំកំពូលហើយជាអ្នកដែលនឹងក្លាយទៅជាអ្នកបង្កើតទម្លាប់ថ្មីនៅប្រាសាទនោះនោះគឺជាគម្រោងថ្មីរបស់ខ្ញុំ
Sounds very interesting.
ស្ដាប់ទៅពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំពិតជាចង់អានសៀវភៅរបស់លោកសូមអរគុណលោកចនច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះសូមជម្រាបលា
you're very welcome.
បាទមិនអីទេហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណផងដែរដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកចូលរួមបាទសូមជម្រាបលា
ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទូទាយថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងបង្កើនចំនួនក្មេងដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលិតករភាពយន្តនៅកម្ពុជាសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតវិស័យភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយុគនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើនចំនួនដល់ជនរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសភូមាជួសសង្គ្រាមសូដេឡូបាក់បោកនៅកោះតៃវ៉ាន់សម្រាប់មនុស្ស4នាក់ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងវិលត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញដោយមិនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុន
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបង្កើនចំនួនគ្រាអាសន្នរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសភូមាដែលនៅទីនោះទឹកជំនន់យ៉ាងខ្លាំងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏88នាក់នៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដរអេរ៉ាវ៉ាឌីមនុស្សរាប់សែននាក់ក៏គ្មានទីកន្លែងរស់នៅនៅពេលដែលទឹកទន្លេបន្តឡើងដោយបានលេបត្បាក់ផ្ទះសម្បែងហើយកំពុងបង្កើតវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះជំនួយអន្តរជាតិបានចាក់ចូលក្នុងប្រទេសភូមាអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាខ្លួននឹងរួមវិភាគទានប្រាក់9លានដុល្លារពីមូលនិធិឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថវិកាទាំងនោះនឹងជួយផ្តល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅក្នុងគ្រាអាសន្នការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពអនាម័យម្ហូបអាហារនិងការថែទាំសុខភាពសំខាន់ៗហើយនឹងសេវាកម្មផ្សេងទៀតនៅពេលដែលពួកគេត្រូវការអង្គការពិភពលោកបានប៉ាន់ស្មានថាគេត្រូវការប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏47លានដុល្លារដែរដើម្បីផ្តល់ជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្ននេះមនុស្សប្រហែល6លាន2សែននាក់រស់នៅក្នុងតំបន់នោះជាតំបន់មួយដែលទន្លេអេរ៉ាវ៉ាឌីហើយនឹងដៃទន្លេផ្សេងផ្សេងទៀតបានចាក់ចូលក្នុងតំបន់ដីសណ្ដរហើយហូរឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រតំបន់4បានប្រកាសជាតំបន់មហន្តរាយទឹកជំនន់បានបំផ្លាញស្រែចម្ការរាប់លានហិកតាហើយបានសម្លាប់សត្វពាហនៈដែលមនុស្សជាច្រើនពឹងផ្អែកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនជុះសង្គ្រាសូដេឡូបានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្យល់ដ៏បលាយនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ដែរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមុនពេលវាបក់បោកទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោករូបភាពតាមទូរទស្សន៍បានបង្ហាញពីមនុស្សនៅជាប់គាំងនៅច្រាំងទន្លេហើយការបាក់ដីកំពុងកើនឡើងនៅភូមិនៅតំបន់ភ្នំតំបន់ខ្លះបានទទួលទឹកភ្លៀងរហូតដល់1000មីលីម៉ែត្រខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាសូដេឡូដែលបានមកដល់ដីគោកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានល្បឿនខ្យល់200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបានធ្វើឲ្យបាក់ដើមឈើហើយនឹងដាច់ខ្សែភ្លៀងអគ្គិសនី ពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សជាង2លាននាក់គ្មានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់មនុស្សស្លាប់រួមមានក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់ហើយនិងម្ដាយរបស់នាងបានត្រូវខ្យល់បក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រនៅពេលដែលព្យុះសង្ឃរាមមកដល់មនុស្ស4នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏60នាក់ដែលបានរងរបួសមនុស្សខ្លះរងរបួសដោយសារកំទេចបាក់បែកភរិយាអាយុ92ឆ្នាំរបស់លោកគឹមដេជុងអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាជ័យលុភីនៅបាយសន្តិភាពបានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានីសេអ៊ូលវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបន្ទាប់ពីបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល4ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់ដោយគ្មានបានជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមជុងអ៊ុនលោកស្រីលីហ៊ីឈូបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកស្រីមិនបានបំពេញភារកិច្ចផ្លូវការតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនោះទេมันមានការតាក់ទងពីគឹមជុងអ៊ុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់នៅរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឹមជុងអ៊ុនបានផ្ញើសារស្វាគមន៍តាមរយៈមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើងម្នាក់ដែលបានជួបលោកស្រីលីនៅឯចំណតអាកាសយានក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីថ្ងៃពុធនេះយោងតាមអ្នកជំនួយការរបស់លោកស្រីលីកម្មវិធីរបស់លោកស្រីដែលបានចេញផ្សាយទៅបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរួមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យព្យាបាលរោគមជ្ឈមណ្ឌលក្មេងកំព្រានិងមន្ទីរពេទ្យកូនក្មេងក៏ប៉ុន្តែมันមានការជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេពួកអ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយស្មានស្មានថាអាចមានឱកាសគីមជុងអ៊ុនប្រហែលជួបជាមួយលោកស្រីឬព្យាយាមបញ្ជូនសារទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលតាមរយៈលោកស្រីជនអន្តពាលប្រហែល6នាក់ប្រដាប់ទៅដោយពូថៅនិងកំបិតតាំងតោបានកាប់អ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលកត់សម្គាល់ជាលើកទី4នៃការសម្លាប់អ្នកនិពន្ធដែលមិនទាក់ទិននឹងសាសនានៅក្នុងប្រទេសមួយនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកលោកនីឡយចារ៉ាបាទីអាយុ40ឆ្នាំបានត្រូវគេសម្លាប់នៅឯផ្ទះរបស់លោកប្រហែល2ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងសង្កាត់ Gorang រដ្ឋធានី Dhaka មុនពេលពួកតាលីបានបង្ខំឲ្យលោករត់ចាកចេញពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Yunis បាននាំផ្កាទៅលក់ប្រទេស United Arab Emirates ហើយនិងប្រទេសចិនបុរសអាយុ30ឆ្នាំលោកនេះបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទូគីហើយនិងប្រទេសអឺរ៉ុបសំទោសហើយនិងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបមុនពេលទៅដល់ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីមួយខែមុនការធ្វើដំណើរនោះហើយបន្ទាប់មកបានរស់នៅតាមមាត់ទន្លេស្ទឹងសែនលោក Yunis បានដាក់ពាក្យសិទ្ធិជ្រកកោនឥឡូវលោករស់នៅក្នុងវិទ្យាល័យដែលបោះបង់ចោលមួយកន្លែងរដ្ឋាភិបាលបារាំងធ្វើមិនដឹងមិនលឺពីការស្វែងរកមនុស្សធម៌ហើយបានបង្វែរអគារសាធារណៈដែលបានបោះបង់ចោលដូចជាសាលារៀននោះឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ជនចំណាក់ស្រុក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណប្រសិនបើបំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យនោះទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាចំនួនក្មេងរងគ្រោះដោយសារតែខ្វះជីវជាតិនឹងមានការកើនឡើងដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាមូលហេតុចម្បងទី3ដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងនៅទូទាំងពិភពលោកបាត់បង់ជីវិតដោយដែលនាង Jessica Berman ពន្យល់មកថាស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបំផ្លាញដំណាំដែលជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភចម្បងសម្រាប់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់នាងខ្ញុំស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅលើពិភពលោកមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន7លាននាក់រងគ្រោះដោយសារបញ្ហាកង្វះជីវជាតិនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក 1/3 នៃអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ដោយសារភាពអត់ឃ្លានឬពីជំងឺឆ្លងដែលតាមយាយីកុមារតូចៗដែលមានសភាពខ្សោយដោយសារមិនមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ភាគច្រើននៃកុមារទាំងនោះរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាអ្នកស្រី Ravithi K. Polkhi បានទស្សន៍ទាយថាជីវិតកុមាររាប់លានអ្នកនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែបញ្ហាអត់ឃ្លាននិងពុំមានអាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ព្រោះតែបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
What we are trying to say is that climate change by 2050 is going to add additional
អ្វីដែលពួកយើងកំពុងព្យាយាមនិយាយគឺថានៅឆ្នាំ2050បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យកុមារចំនួន25លានអ្នកបន្ថែមទៀតខ្វះអាហារូបត្ថម្ភជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់អនុតំបន់ខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
លោកស្រី Polkhi គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Heidelberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីជាសហនិពន្ធអត្ថបទចេញផ្សាយនៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ Proceedings of National Academy of Science ដែលពិនិត្យឯកសារការសិក្សាចំនួន15ដែលមើលទៅលើផលប៉ះពាល់មកពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទៅលើអាហារូបត្ថម្ភរបស់កុមារ80%នៃការសិក្សានេះបានសន្និដ្ឋានថាស្ថានភាពអាកាសធាតុដ៏អាក្រក់នឹងបំផ្លាញដំណាំដែលជាប្រភពចម្បងនៃចំណីអាហារសម្រាប់កុមារនៅទូទាំងសកលលោកលោក Renner Subon មិត្តរួមការងាររបស់លោកស្រី Polkhi គឺជាអ្នកនិពន្ធជាន់ខ្ពស់ដែលនិពន្ធអត្ថបទ PNAS
We will have more extreme weather events. We will have torrential rainfalls. We will have droughts.
ពួកយើងនឹងមានស្ថានភាពអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតនិងរដូវកាលមិនទៀងទាត់ឧទាហរណ៍ពេលរដូវភ្លៀងមកដល់បន្ទាប់មកក៏ឈប់ភ្លៀងហើយសហការីរបស់យើងដែលធ្វើការនៅខាងផ្នែកកសិកម្មបានប្រាប់ពួកយើងថាកត្តាទាំងនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់បន្ថយទិន្នផលកសិកម្ម
លោកសឺបននិងលោកស្រីផខីថ្លែងពី Burkina Faso ដែលជាប្រទេសមួយនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានកុមាររងគ្រោះដោយកង្វះអាហារូបត្ថម្ភច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក
We are trying to put the health argument in the center and saying look people care about koala bears and
ពួកយើងព្យាយាមលើកយកបញ្ហាសុខភាពមនុស្សទូទៅមកជាគោលនឹងលើកឡើងថាមានអ្នកខ្លះបារម្ភពីខ្លាឃ្មុំខូអាឡានិងខ្លាឃ្មុំតកកក៏ប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបារម្ភពីកុមារពីកូនពីចៅពីចៅទួតរបស់ពួកគេដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភច្រើនជាងពីព្រោះពួកគេនឹងរងគ្រោះដោយសារបញ្ហានេះ
កិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅចុងឆ្នាំ2015ក្នុងគោលបំណងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីពន្យឺតអត្រានៃការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដូច្នេះនេះជាជំហានដំបូងនៃការពិភាក្សាពីបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ផលិតករភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមចំពោះអនាគតវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេសូមឲ្យក្រសួងវប្បធម៌ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការបង្កើតរោងភាពយន្តនៅទីជនបទនិងកុំឲ្យរដ្ឋបិទដល់គំនិតច្នៃប្រឌិតនានានាងធីដាវីននៃ VOA ជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកប៉ុលវិបូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអង្គរ Pictures និងលោកលៀកលីដាចាងវាងផលិតកម្ម LD ភាពយន្តសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុលវិបូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអង្គរ Pictures និងលោកលៀកលីដាចាងវាងផលិតកម្ម LD ភាពយន្តនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ុលវិបូថាតើលោកយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះទីផ្សារខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះចា៎
បាទចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាទីផ្សារភាពយន្តនៅស្រុកខ្មែរគឺថាចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីផ្សារនេះគឺថាមិនទាន់បានដូចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងខ្ញុំជាផលិតករទេពីព្រោះអីនៅក្នុងការរីកចម្រើននេះគឺនៅក្នុងតែទីក្រុងភ្នំពេញទេដោយឡែកតាមខេត្តទាំងអស់គឺអត់ទាន់មានរោងភាពយន្តដែលមានផាសុកភាពអាចធ្វើឲ្យជាប្រភពចំណូលរបស់ផលិតករបានទេបើយើងគិតជាភាគរយគឺថាទីក្រុងភ្នំពេញគឺបានតែ 30% នៃទីផ្សារសរុបអញ្ចឹងគិតមើលទៅថាការប្រមូលផលរបស់យើងគឺថាអត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនទីផ្សារទីរួមខេត្តដែលមាន 70% ទៀតដែលយើងអាចប្រមូលផលបានប៉ុន្តែយើងធ្វើអត់បានដោយសារអត់មានរោងកុនអត់មានអីនោះអាហ្នឹងបើសិនមានវិញគឺថាល្អហ្មងពេលហ្នឹងគឺថាយើងមានផលធំអញ្ចឹងយើងហ៊ានចាយទុនដើម្បីផលិតដើម្បីគុណភាពមកវិញតាមខ្ញុំដឹងគឺថាខ្សែភាពយន្តភាគដែលស្ថានីយ៍ទូទាស់មួយមួយបានចំណាយថវិកាឲ្យផលិតករផលិតហ្នឹងគឺថាថវិកានោះមិនបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាផលិតឲ្យមានគុណភាពទេពីព្រោះថវិកាហ្នឹងតិចតួចមែនទែនដើម្បីឲ្យតម្លៃនឹងវាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយយុទ្ធធរគឺយើងទៅឡើងពន្ធទៅយើងមានអីខាតយើងបានចំណូលពន្ធយើងយកទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍវិស័យភាពយន្តខ្លួនឯង
ចុះចំណែកលោកលីរីដាតើយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះទីផ្សារខ្សែភាពយន្តខ្មែរនេះចា
៎បាទចំពោះទីផ្សារខ្សែភាពយន្តខ្មែរបើយើងប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹង40ឆ្នាំមុនថាឥឡូវមានសន្ទុះឡើងខ្លាំងប៉ុន្តែនៅតែមានកម្រិតទោះជារឿងខ្មែរឥឡូវក៏ផលិតបានល្អច្រើនប្រៀបធៀបមុនប៉ុន្តែអ្នកចូលទស្សនាហ្នឹងมันបាន 5% នៃជាជនផងគឺតិចមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរហងៃហ្នឹងគឺនៅតូចបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតាមខេត្តទីផ្សារសឹងស្ទើរតែមិនមានតែម្ដងពីព្រោះយើងអត់មានរោងកុនចាក់អញ្ចឹងផលិតករដែលផលិតបានហើយមិនដឹងយកទៅចាក់ណាទេទៅតាមខេត្ត
តើលោកលីដាវិញយល់ឃើញដូចម្ដេចចំពោះការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់លោកហ្នឹងឲ្យត្រូវនឹងទីផ្សារដែរទៅចា
ទោះជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងបច្ចេកទេសនៅមានកម្រិតប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងភាពយន្តបរទេសប៉ុន្តែសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកខ្មែរគឺភាពយន្តខ្មែរហ្នឹងគឺជាទីផ្សារធំបើយើងទទួលបាន report នៃការលក់ពីបណ្ដារោងកុនប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងរឿងភាពយន្តបរទេសអញ្ចឹងចំពោះភាពយន្តដែលយើងផលិតគឺយើងត្រូវផលិតឲ្យចំទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងភាគច្រើនអានេះសម្រាប់ផលិតកម្មខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានចរន្តឡើងវិញសម្រាប់ផលិតកម្មខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ថាពួកយើងចេញសម្រាប់4ខែក្នុងមួយរឿង
នៅពេលដែលទីផ្សារភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងនឹងមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយតែការផលិតរបស់លោកវិបងនឹងចំណាយដើមទុនច្រើននឹងពេលវេលាយូរបែបនេះនឹងតើអាចឲ្យការផលិតរបស់លោកនឹងនៅតែបន្តបានយូរអង្វែងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
៎ខ្សែភាពយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Picture ថ្មីត្បិតតែចំណាយពេលវេលាយូរដើម្បីផលិតមួយរឿងមួយរឿងមានន័យថាមួយឆ្នាំខាងខ្ញុំផលិតមួយរឿងហើយចំណាយទុនក៏ច្រើនទៀតការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Picture គឺយើងមានទស្សនវិស័យផលិតខ្សែយន្តដែលមានគុណភាពជាចម្បងបើសិនខ្សែភាពយន្តរបស់យើងមានគុណភាពទីផ្សាររបស់យើងគឺយើងអាចលក់បានទៅខាងក្រៅប្រទេសមួយទៀតការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុនដទៃៗគឺគេចំណាយថវិកាមកចូលរួមជាមួយនឹងយើងដូចខ្សែភាពយន្តបរទេសធំៗគឺថាមានផលិតផលធំធំយីហោល្អល្អហ្នឹងគេចូលរួមនៅក្នុងហ្នឹងហើយគេបានចំណាយថវិកាច្រើនដើម្បីបង់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដែលផលិតភាពយន្តខ្ញុំសម្លឹងឃើញថានេះគឺជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងដើម្បីអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបន្តនិរន្តរភាពក្នុងការផលិតភាពយន្តដែលប្រកបដោយគុណភាពនៅក្នុងប្រយោជន៍ទី1លើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនិងបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិ
លោកលីដាតើលោកគិតថាខ្សែភាពយន្តដែលលោកផលិតនោះអាចជួយអ្វីខ្លះដល់វិស័យខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះដែរទៅចា
៎បាទចំពោះខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម LD Picture គឺបានជួយមួយផ្នែកទៅក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តខ្មែរមានចរន្តឡើងវិញដោយរឿងរបស់ផលិតកម្មខ្ញុំមួយមួយហ្នឹងតែងតែមានអ្នកគាំទ្រច្រើនយើងធ្វើតម្រូវទៅលើទីផ្សារទាំងសាច់រឿងទាំងតួទាំងបច្ចេកទេសគឺយើងមាន standard ដែល requirement ពីរោងកុន
លោកប៉ូលវិបោតាលោកគិតថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងនឹងរស់ឡើងវិញដូចនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស60ចា
៎ខ្ញុំគិតថានេះវាអត់ប្រាកដទេទី1គឺថាជាពិសេសក្រសួងនឹងមកត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវលើកទឹកចិត្តផលិតករឲ្យផលិតទៅចំណេញត្រូវធ្វើម៉េចពង្រីកដែនចែកចាយនឹងឲ្យបានមានតាមខេត្តឲ្យដើរបើសិនក្រសួងអាចធ្វើសម្បទានដីរបស់រដ្ឋដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈឲ្យទៅវិស័យឯកជនដែលមានបំណង វិនិយោគលើវិស័យរោងកុនឲ្យគេធ្វើដើម្បីឲ្យទីផ្សារតាមខេត្តដើរឡើងវិញបើសិនក្រសួងមិនអាចធ្វើតាមវិធានទី1នេះក្រសួងអាចជួយធ្វើរោងកុនចល័តដែលមានស្តង់ដារមួយដើម្បីឲ្យផលិតករខ្មែរបានជួលរោងភាពយន្តនោះនៅក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនក្រសួងអាចធ្វើអស់នេះបាននេះជាទិសដៅថ្មីមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្សែភាពយន្តហើយពីព្រោះប្រភពចំណូលគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគុណភាពនៃភាពយន្តទី2អានេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់គឺថាក្រសួងខ្លួនឯងជាពិសេសគឺថានាយកដ្ឋានភាពយន្តដែលជាអ្នកសម្រេចលើទឹកដីការសម្រេចលើខ្លឹមសាររបស់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្រសួងត្រូវតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីឲ្យផលិតករខ្មែរគ្នាផលិតខ្សែភាពយន្តដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតទាន់សម័យខ្លះផងកុំឲ្យក្រសួងនឹងអភិរក្សជ្រុលពេករហូតដល់ផលិតករគ្នាផលិតខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រអប់ក្រសួងតែងយោងលើការអភិរក្សខ្លាចប៉ះពាល់នេះខ្លាចប៉ះពាល់នោះធ្វើឲ្យអ្វីដែលចេញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ផលិតករល្អល្អត្រូវជាកាត់ចោលទៅវិញដោយសារព្រួយបារម្ភខ្លាចប៉ះពាល់នេះប៉ះពាល់នោះអ្វីដែលហាមគាត់មិនឲ្យផលិតករខ្មែរធ្វើគឺក្រសួងបើកឲ្យខ្សែភាពយន្តថៃខ្សែភាពយន្តបរទេសចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងរោងកុនបានដោយសេរីអានេះចំពោះខ្ញុំគឺថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរវាផលិតអត់បានទៅរួចទេពីព្រោះផលិតនៅក្នុងសម្ពាធមួយដែលភ័យខ្លាចគេមិនឲ្យចេញអានេះមិនខុសពីកីឡាករ2មួយកីឡាករខ្មែរជាមួយកីឡាករបរទេសហើយកីឡាករខ្មែរចងដៃម្ចាស់ហៀងវាយបានតែម្ចាស់ហៀងទេហើយដល់ពេលកីឡាករគេវាយបានដៃ2ជើង2ដូច្នេះខ្ញុំវាយមិនឈ្នះគេហើយអានឹងយើងមិនហៅថាឈរលើគោលជំហរអភិវឌ្ឍវិស័យភាពយន្តខ្មែរកើត
តើលោកលីដាសង្ឃឹមដែរឬទេថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរនឹងអាចងើបឡើងវិញនៅឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិដែរចា៎
បាទចំពោះខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងងើបឡើងវិញនៅក្នុងឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងខ្ញុំគិតថាมันឆាប់ឆាប់នេះទេប្រហែលជាត្រូវការចំណាយពេលយូរប្រសិនបើណាក្រសួងមិនជួយជំរុញដោយលោកប៉ូលីបូក៏បាននិយាយមិនអញ្ចឹងអ្វីៗគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្នែកក្រសួងសូម្បីតែយើងទៅសេសាច់រឿងមួយព្យាយាមទៅសេបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញ creative យើងអ្វីដែលផ្លាច់ផ្លាច់មកល្អហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវឆ្លងកាត់ក្រសួងកណ្ដាលអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្សែភាពយន្តខ្មែរងើបឡើងវិញឆាប់ឆាប់ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដោយក្រសួងវប្បធម៌ហើយនឹងយុវកថាភាពយន្តគឺគាត់ត្រូវតែជួយជំរុញហើយនឹងពិចារណាឡើងវិញទៅលើការវិនិច្ឆ័យនិងការអនុម័តថាអ្វីដែលគួរឲ្យពួកយើងចេញនិងអ្វីដែលមិនគួរឲ្យពួកយើងចេញដោយឡែករាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនយើងខ្វះបច្ចេកទេសឬក៏មិនមែនយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើដែរយើងមានប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺទីផ្សារយើងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ទុនទៅដោយដឹងថាទីផ្សារនៅមានកម្រិតប៉ុណ្ណេះហើយដាក់ទុនទៅយើងមិនបានមកវិញប្រសិនបើក្រសួងបើកឲ្យទូលាយនៅអ្វីដែលគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធបានគិតហើយនឹងយើងមានទីផ្សារធំនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងអាចប្រមូលទុនបានច្រើននោះក៏យើងមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតរឿងសម្រាប់ទីផ្សារបរទេសបានដែរបាទ
គេសង្កេតឃើញថាខ្សែភាពយន្តបរទេសនឹងបានវាយលុកទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជាខ្លាំងតើលោកវិបុលយល់ឃើញថានេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរទៅចា៎
ខ្សែភាពយន្តដែលវាយលុកមកចូលក្នុងប្រទេសយើងច្រើនទី1គឺថាគេផលិតនៅក្នុងគុណភាពច្នៃប្រឌិតមួយដែលអត់មានសពាតទី2ដោយសារទីផ្សាររបស់គេធំគេមានចំណាយធំដែរដើម្បីគេផលិតបានគុណភាពទី3យើងខ្លួនឯងអ្នកបើកឲ្យខ្សែភាពយន្តហ្នឹងហូរចូលដោយសេរីដោយអត់បានគិតអំពីតម្លាភាពនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងភាពយន្តបរទេសជាមួយភាពយន្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺថាមានតែធ្វើម៉េចឲ្យផលិតករប្រមូលបានផលឲ្យច្រើនមកវិញដើម្បីផលិតករមានដើមទុននៅក្នុងការវិនិយោគលើគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងទី2សូមឲ្យក្រសួងបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីឲ្យគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ផលិតករមួយមួយអាចមានគំនិតល្អល្អដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសដូច្នេះអានឹងយើងត្រូវពិចារណាថាតើយើងជ្រើសរើសយកវិស័យអភិរក្សឲ្យអត់ចំណូលអត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងទីផ្សារខ្លួនឯងនិងអន្តរជាតិឬក៏យើងត្រូវបើកខ្លួននៅទូលាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងឲ្យទាន់សម័យកាលឆ្នាំ2015
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកប៉ុលវិបុលនិងលោកលៀកលីដាដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសន្តិសុខអេស៊ីម្នាក់និយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើរថយន្តប៉ូលីសមួយគ្រឿងដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ3នាក់ទៀតរងរបួសឧត្តមសេនីយ៍ណាហ្សឺអេលអេតនាយកសន្តិសុខខេត្តហ្វូយុំនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់ពីចម្ងាយទៅលើរថយន្តប៉ូលីសដែលដឹកពួកអ្នកទោសនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរវាងរដ្ឋធានីលើកែហើយនិងខេត្តហ្វូយុំនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកមន្ត្រីបានដឹកអ្នករបួសទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយរដ្ឋអាជ្ញាកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះទេអេស៊ីបបានប្រឈមការវាយប្រហារកាន់ឡើងពីអង្គការជនសកម្មប្រយុទ្ធរួមមានសាខារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរពួកអ្នកភូមិរាប់សិបអ្នកនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានវាយតប់ស្ត្រី5អ្នករហូតដល់ស្លាប់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានចាប់ប្រកាន់ពួកស្ត្រីទាំងនោះពីការធ្វើអំពើធ្មប់អាបហើយនឹងបានស្ដីបន្ទោសពួកគេពីការធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភូមិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិគិនជានៅក្នុងរដ្ឋចាក់ហែនបានទាញស្ត្រីទាំងនោះចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយបានវាយតប់ពួកគេដោយប្រើដំបងនិងចម្រឹងដែកពួកអ្នកវាយប្រហារបានស្ដីបន្ទោសស្ត្រីទាំងនោះចំពោះគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនរួមមានការស្លាប់ទារកម្នាក់នៅដើមសប្តាហ៍នេះផងប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រហែល50នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនេះប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកទៀតបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងភូមិនោះដើម្បីរារាំងការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សាពួកអ្នកស្រុក3000អ្នកឥឡូវនេះបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលនៅពេលដែលភ្លើងឆេះព្រៃបានបន្តចូលដល់ថ្ងៃទី3ពួកអ្នកស្រុកប្រហែល1000អ្នកបានត្រូវជម្លៀសនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះចេញពីទីក្រុងហូយេសក្នុងតំបន់អ៊ីស្ត្រាមាឌូរ៉ានៅពេលដែលភ្លើងបន្តឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបញ្ចេញសម្លេងថតដែលបង្ហាញអំពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់នៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសម្លេងហើយនឹងរូបថតដាក់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះអាប៊ីស៊ីណងអាល់ណាឌីត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដាក់ផ្សាយតាមគណនី Twitter របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសម្លេងរបស់អ្នកនិយាយដែលគេថតនោះបានបដិញ្ញាធ្វើការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតដែលលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកងទ័ពប្រទេសនេះនឹងមិនបានសុខទេដោយសារតែពួកគេចូលរួមក្នុងចម្បាំងដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ម្ចាស់សម្លេងនោះបានជំរុញឲ្យពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតធ្វើការវាយប្រហារដោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាជាតិផ្ទុះបំពាក់និងចង្កេះមានប្រសិទ្ធភាពជាងកំភ្លើងការវាយប្រហារនៅអាប់ហាកាលពីថ្ងៃពហុគឺជាការវាយប្រហារដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយនៃការវាយប្រហារលើបុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាសមាជិកនិងអ្នកចុះឈ្មោះធ្វើកងកម្លាំងពិសេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រនោះអតីតអភិបាលក្រុងម្នាក់ដែលមានទោសពីការបាញ់កម្មករកាត់ដេរសីស្រី3នាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងឆ្នាំ2012បានចុះចូលជាមួយប៉ូលីសបន្ទាប់ពីកិច្ចខ្លួនអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសថាឈូកបណ្ឌិតអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតនៅខេត្តស្វាយរៀងបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.